Vers 9. La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som ondt. Hold dere til det som godt. Tidligere har Paulus i dette kapitlet skildret det kristne livet i store hovedtrekk. Han har formant Guds barn til å gi seg selv som offer, ikke å bli dannet lik denne verden, men forvandles og fornyes, så de mer og mer kan prøve hva som Guds vilje. Sluttelig at de som lemmer på Kristi legeme i ydmykhet skal holde seg til sitt eget kall. Så følger nå her en strøm av mer detaljerte formaninger til å leve det kristne livet, da alt sammen som frukt av kjærligheten, som det først og sist siktes til her. Hovedemnet her altså kjærligheten. Kjærligheten jo, som Paulus også sier i neste kapittel, hele lovens oppfyllelse. På samme måten taler han også andre steder. Hele loven oppfylt i ett ord, nemlig dette: du skal elske din neste som deg selv, Galaterne 5:14. Budets siktemål kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro. 1. Timotius 1:5. Vi har jo ikke sterke nok ord til å skildre hvor uendelig stor betydning dette emnet har. Dette som apostelen sier budets siktemål, oppfyllelsen av loven. Ja, som han sier det største Guds ånd virker i oss. I 1. Korinter 13 sammenfatter han alt den hellige ånd virker i oss i disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men umiddelbart fortsetter han: men den største av dem kjærligheten. Note: for selv om troen griper Kristus og dermed det eneste som fører til at vi blir rettferdiggjort, likevel kjærligheten i seg selv større. Dels gjennom det den selv virker, å gi og gjøre alt godt, mens troen, som en utrakt, tom hånd, bare tar imot, dels også ved at den faller aldri bort. 1. Korinter 13:8, note slutt. Måtte vi da våkne opp og huske på at da det ikke likegyldig hvordan vi har det med kjærligheten? Ja, måtte Gud selv i sin nåde tale med hver eneste en av oss om dette spørsmålet. Sjelefienden lar oss aldri få være i fred med noe som helst av det Gud virker i oss. Stadig forsøker han å påvirke sinnene våre. En finere form for egenrettferdighet vil gjøre vår kjærlighet og vår praktisering av denne til frelsesvei, men det minst like ille å se hvordan det foregår i den andre grøften. Som kristne har vi lært den store grunnsannheten om at vi blir rettferdiggjort ufortjent bare ved troen på Kristus, og at vi ved denne troen også får den nye himmelske kjærligheten. Men så begynner noen av disse etter en tid å bli så kalde og døde, og vi ser lite både til kjærligheten og dens frukter hos dem. Nå ser det ut som om de bare lever for seg selv. Vi ser de har ofte også veldig lett for å trøste seg selv i denne situasjonen, med at vi blir jo frelst bare av nåde ved tro, som om vi skulle kunne bli frelst gjennom en tro som ikke virker noen kjærlighet. Det særlig overfor slike sørgelige bedrag at vi både titt og alvorlig bør huske på det Herrens ord lærer oss på dette området. Hvis det sant at vi blir rettferdiggjort utelukkende av Guds nåde ved troen på den kjærligheten som Gud elsket oss med i Kristus, og ikke gjennom noen vår kjærlighet. Men det ikke sant at vi blir rettferdiggjort gjennom en tro som ikke virker kjærlighet. Nei, sier Paulus, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, jeg ingenting. 1. Korinterbrev 13:2. Det like umulig at den levende troen kan være uten kjærlighet som at ilden kan være uten varme, sier Luther. Når skriften lærer at vi blir rettferdiggjort bare ved tro, så menes bare den troen som gjør hjertet levende og varmt i kjærlighet. Herren Kristus sa selv: av dette skal alle forstå at dere mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Johannes 13:35. Og i sitt første brev gjentar Johannes på nytt og på nytt at det nettopp gjennom kjærligheten at vi vet at vi av sannheten, vet vi Guds barn, født av Gud og så videre. Hvis vi en gang kommet til troen, så vet vi også hvordan vi fikk en ny og brennende kjærlighet i hjertene våre. Ikke bare til den nådige Gud som tilga oss alle syndene våre, men også til alle mennesker. Først og fremst som broderkjærlighet til alle dem vi opplevde åndelig samfunn med, de som trodde og elsket Jesus. Men også en kjærlighet til alle, 2. Peters brev, kapittel 1, så vi i inderlig omsorg opptatt med at alle mennesker må bli frelst og salige. Hvis vi da ikke har denne kjærligheten, hvordan står det da til med vår tro? Da kan vår selvsikkerhet og fred være aldri så sterk og vårt lys over ordet være aldri så stort. Likevel troen vår nå ganske visst bare en skygge av det den en gang var, når den ikke lenger virker noen kjærlighet. Se hvor store og prisverdige gjerninger Herren Kristus tross alt fant hos menighetens engel i Efesus. Likevel hadde han mistet sin første kjærlighet, og dette, sier altså Kristus, et så avgjørende tegn, ja, så stort et frafall, at hvis det ikke skjedde en omvendelse, så skulle til og med lysestaken bli flyttet fra dem. Jeg vet om gjerningene dine, sier Herren, arbeidet ditt, tålmodigheten din, og at du ikke kan tåle dem som onde. Og du har prøvd dem som sier de apostler og ikke det, og du har funnet ut at de løgnere. Og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld, uten å bli trett. Likevel har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Husk derfor hvor du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningene. Ellers skal jeg brått komme over deg og flytte lysestaken din fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Åpenbaringen 2:1-5. Her ser vi at kjærligheten også en helt spesiell ting i hjertet, og vi kan altså ha mistet den midt oppi så prisverdig virksomhet, så kraftige og kristelige gjerninger, som dem Kristus regner opp her. Når du altså ikke lenger ligger ved Jesu føtter, i nød over all din synd, men selv blitt så kristelig og derfor heller ikke lenger blir tent opp i kjærlighet til brødrene. Paulus viser også i 1. Korinterbrev 13:1-3 hvordan vi kan ha mistet denne kjærligheten, selv når vi ennå har de mest kristelige gjerningene. Der sier han, «Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, jeg blitt en lydende malm eller en klingende bjelle. Og om jeg har profetisk gave og forstår alle hemmeligheter og har all kunnskap, og om jeg gir bort alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes som martyr på bålet, men ikke har kjærlighet, gagner det meg intet.» Hvor markert dette altså og forholder seg burde sannelig vekke oss, så vi prøver oss selv innenfor Herrens åsyn, hvordan det står til akkurat nå med vår kjærlighet. Både av Kristi og av apostelens ord ser vi jo at uansett hva vi hva vi tror eller utretter, hvis vi ikke har denne virkelige kjærligheten i hjertet som fødes ved troen, så alt sammen falskt og bare et bedrag. Det kan se så kristelig og pent ut det bare vil. Måtte vi huske dette og grunne på det alle vårt livs dager. Vi har sett hvor nødvendig den sanne kjærligheten Nå skal vi se nærmere på hva kjærligheten består i, og hvordan den på rett måte bør stadfeste seg selv i det virkelige liv. La kjærligheten være uten hykleri. Se hvor fint og treffende Paulus retter spissen på åndens sverd mot det rette punkt i hver eneste sak. Om profeti sa han at det farligste var om den ikke var i overensstemmelse med troen. Om den som hadde en tjeneste, at den vanligste feilen var at den forsømte å bruke den i tjenesten, og den som gir, og generelt den som viser barmhjertighet, at den mest utbredte feilen var at den ikke gjorde det i gavmildhet og med glede og så videre. Så sier han altså om kjærligheten at det viktigste at den må være uten hykleri. Det aller verste altså at kjærligheten blir hyklersk, falsk, altså bare et skuespill. Paulus vil vel ikke ha sagt at kjærligheten i seg selv hyklersk. Nei, der den i det hele tatt finnes, der den alltid i seg selv oppriktig. Men apostelen vil ha sagt at menneskene selv hyklerske og spiller en kjærlighet, at mange som ikke har den virkelige kjærligheten, likevel gjennom vennlige ord og framferd spiller en kjærlighet. Jeg gjør til og med mye godt mot mange mennesker, men i hjertet sitt elsker de dem ikke. De hater dem kanskje til og med, og snakker vondt om dem bak ryggen deres. Det en slik hyklersk kjærlighet Paulus angriper når han sier «La kjærligheten være uten hykleri». Johannes taler også om en slik hyklersk kjærlighet når han sier «Mine små barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet», 1. Johannes brev 3:18. Dette svært skarp tale om den kjærligheten som bare et skuespill, elske med ord eller med tunge. Men denne hyklerske kjærligheten et så forferdelig onde at apostelen ikke har ord for å brennemerke den sterkt nok. Og her må en virkelig undres over at allerede hos disse første kristne regnet altså apostlene med, ja, støtte faktisk på noe så falskt og ille som denne hyklerske kjærligheten. Legg merke til at dette hos dem som de kaller sine barn, ja, Guds kjære, kalte og hellige. Og når apostlene fant så alvorlige feil og mangler hos disse første kristne som de ga så gode skussmål, så må vi aldri fristes til å innbille oss at vi feilfrie og hellige straks vi omvendt og får troen. Eller tror vi ikke behøver noen formaning og tukt. Vi må heller ikke omgående fordømme oss selv eller andre, om vi også i oss og vår tid finner noe lignende. Nei, vi må bare ta formaningen til hjertet, be Gud om tilgivelse for denne synden, tro denne tilgivelsen og så søke Guds nåde til helliggjørelse. Det en særdeles nødvendig formaning dette, la kjærligheten være uten hykleri. For de kristne skal alltid være trofaste og oppriktige folk, alltid helt forskjellig fra den falske, troløse verden. Slik det vel også vanligvis, men fienden vil ødelegge alt som godt og rett. Han vil stadig på nytt friste oss til alt vondt. La oss derfor våke og be om nåde til å bevare den oppriktige kjærligheten. Avsky det som ondt, hold dere til det som godt. Det nok riktigst å oppfatte dette som en tilføyelse til det som sagt like foran, spesielt fordi det etter grunnspråket egentlig heter avskyende, eller i det dere avskyr det onde, fastholdende det gode. Og dette gir oss da et enda dypere innblikk i apostelens egentlige siktemål. Legg merke til hvordan han taler. La kjærligheten være uten hykleri, slik at dere avskyr det onde, og i stedet holder dere til det som godt. Her legger vi merke til at han også refser det hykleriet som ofte bare et resultat av at vi feige, at vi har menneskefrykt, og heller vil ta vare på et godt forhold til mennesker. Og for å beholde dette vennskapet tier en så om det onde når en sammen med menneskene, tier kanskje til og med om det som kan føre til deres evige fortapelse. Luther sier om dette at, citat, vi ser gjennom fingrene med, ja, kanskje til og med ler, og lar det se ut som om vi med på notene, at våre medmennesker gjør synd, for vi vil ikke ergre dem med å fortelle hvor alvorlig synden hos dem. Citat slutt. Paulus sikter til den dype, åndelige kjærligheten som så oppriktig opptatt med sin nestes evige ve og vel, at han heller vil tale alvorlig til ham om synden, og dermed kanskje såre ham og miste vennskapet, enn gå der og tie om den farlige tilstanden han ser han oppe i. Dette sier også Luther sanne ord om, citat, en rett kjærlighet lar ikke tanker om sitt forhold til denne vennen være avgjørende. Hvor stort bruk han har for vennskap med ham, hvor verdifullt samfunnet med ham og hvor forferdelig det ville være å bli uvenn med ham. Citat slutt. Nei, den rette kjærligheten ser på vennen sanne og evige vel, hater og angriper derfor det som kan skade ham, på vakt og advarer mot det som kan føre ham på avveie, om det så skulle være hans far, hans mor, bror eller søster. Av sammenhengen ser vi vel nå at ordene «avsky det som ondt» når det gjelder vår neste innebærer at vi oppriktig kjærlighet må påtale dette. Men da må ingen oppfatte det som om apostelen gir noe som helst medhold til den praksis i å påtale det onde som vi ser hos enkelte. De avskyr og refser bare synden hos andre, men ikke hos seg selv. Dette jo svært alvorlig at en påtaler synden når en ser den hos andre, men uten en mine kan akseptere det samme hos seg selv. Ja, til og med unnskylder og bortforklarer det hos seg selv, men refser det samme som grov synd hos andre. En setter vakre navn på det når det viser seg hos oss selv, men omtaler det med sterke ord og vendinger når en ser det hos andre. Når en for eksempel selv har fått litt mer av disse jordiske godene, da kaller vi det en Guds velsignelse. Men når en ser andre mennesker får det, da omtaler en det med et sukk som rikdommens forførelse for sjelene. Når en selv blir elsket og æret, da ser en bare Guds og menneskers godhet i dette. Men når en bror blir gjenstand for samme kjærlighet og aktelse, da heter det en fryktelig avgudstyrkelse. Når du selv kanskje i opphisset sinne taler sterke ord til en broder, da sier du at du har talt til ham i oppriktighet, eller har sagt ham sannheten. Men når en bror kanskje i den inderligste kjærlighet og etter mye kamp og bønn innenfor Gud taler til deg om det han redd kan være farlig for ditt evige vel, da oppfatter du det som mistenkeliggjørelse fra en som setter seg høyere enn deg. Slik det elendige menneskehjertet. Hvis vi da fullstendig følger dette og refser hos andre det samme som en godtar hos seg selv, så nok dette nettopp en hyklersk kjærlighet og en forferdelig form for nidkjærhet. Det var slik fariserne levde, når de, slik Kristus skildrer det, kunne se flisen i sin brors øye, men ikke var klar over planken i sitt eget. For å gjøre det Paulus formaner oss til her, kreves det altså at du aller først avskyr det onde hos deg selv, før du påtaler det hos din bror. Først da kan det å påtale synden få bli et kjærlighetsverk. Men hvis det så virkelig av kjærlighet å avskyr det onde hos din bror, så bør du også opptre i ydmykhet og inderlighet, som kjærligheten alltid gjør, når du skal påtale synden hos ham. Du må velge det rette tidspunktet. Ikke tale til ham når du selv vred eller opphisset, men når du har det mest vennskapelige og fortrolige forholdet til ham. I Galaterne 6, 1 og 2 ser du andre forhold du må være oppmerksom på. Hvis du vil vinne og omvende din bror, så det altså det viktigste at du har en oppriktig kjærlighet til ham i hjertet, og at du beviser dette gjennom din framferd. Og så hører også dette med, hold dere til det som godt. I den sammenheng dette står vil apostelen si, når du avskyr og påtaler det onde hos det neste, skal du også passe på at du ikke glemmer det gode, som tross alt også kan finnes hos ham. At du ikke hater og forkaster hele mennesket. Du må følge Herren Kristus som forbilde. Se for eksempel i åpenbaringen kapittel 2 og 3, hvordan han der refser det onde som han så hos de sju menighetene, men samtidig også erkjente det gode som ennå fantes hos dem. Selv der han tar fram en så alvorlig ting, som at de hadde forlatt sin første kjærlighet, føyer han likevel til, men dette har du, at du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Legg også merke til hvordan han refser disiplene sine for deres uverdige diskusjon. Midt i straffetalen tilføyer han likevel, men det dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser, og jeg overgir ikke til dere, Lukas 22. Å omtale det gode på denne måten hos en bror som har syndet, et velsignet middel til å åpne hjertet hans for den irettesettelsen han har fått. Hvis du derimot bare opptatt med det vonde hos ham, kan dette ha mange skadelige virkninger. Først skaper det et kaldt hjerte hos deg, mot ham. Dernest skaper det en vond holdning hos ham også. Han oppfatter det som en urettmessig påtale og begynner også å se etter feil hos deg. Dermed ender dette som fra først av var en velmenende henvendelse, bare med gjensidig trette og mangel på kjærlighet på begge sider. Og da kan det gå akkurat som Paulus advarer galaterne mot. Pass på at dere ikke eter hverandre opp. 5.15. At vi dreper kjærligheten som tross alt har mer betydning enn alle de gode sidene ved et bibelsk liv. Slik blir resultatet når vi ikke ser og merker oss det gode. Jeg holder oss til det som godt, selv hos en bror som feiler. Og så mange feil kan han da aldri ha, at det ikke også skulle være noe godt hos ham, bare vi i kjærlighet innstilt på å oppdage dette. Her lå det da altså også en side av den oppriktige kjærligheten, at vi, samtidig som vi avskyr det onde, også holder oss til det som godt. Men denne tilføyelsen, hold dere til det som godt, kan tas i en mer vidstrakt betydning, slik også Luther har gjort, at kjærligheten bør være så fullstendig uten hykleri, så upartisk og hellig, at du i like stor grad kan verdsette det gode hos din uvenn, som du kan refse det vonde hos din venn. At du altså blir opptatt bare med det gode, uansett hvor det finnes. Det ligger til vår fordervede natur, at hvis bare en person ikke smaker oss, så ser vi ikke noe som helst godt hos ham. Uansett hva han gjør, så tar vi det opp i verste mening. Slik skal ikke den rene og inderlige kjærligheten oppføre seg. De kristne skal beholde hjerte og sinn i Guds fred, så de har et behersket og sant syn på tingene. De ser også det gode, uansett hvor det finnes, også hos den som har fornærmet dem. Ja, vi bør være så på vakt overfor vårt onde hjertes makt til å føre oss vill, at vi anstrenger oss mer for å se det gode hos den som har fornærmet oss, enn hos den som bare taler godt om oss. Gjør jeg ikke det, men i stedet følger hjertets natur og bedømmer allting ut fra menneskenes personlige forhold til meg, da det straks slutt på den rene upartiske kjærligheten. Men apostelen har enda mer han vil tilføye,